redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Črn usnjen plašč, rokavice, golo žensko telo, senca noža in krik. In potem svetleče rdeča kri in še malo krvi in kri po steni, po ploščicah in kri nasploh in povsod. Med rumeno, divje modro, ki zeva iz očesnih odprtin in globoko vijolično med baročnimi zavesami dnevne sobe. Nekako tako, en in vsi prizori dobrih starih italijanskih špageti grozljivk iz 60-ih in 70-ih, ki bodo od danes pa do nedelje 19. aprila špricale po platnih in dvigovala gledalcem dlake v slovenski kinoteki in kinodvoru. V okviru spomladanske edicije festivala horror filmov, kultov, klasik in žanrskih odpadnikov Kurja Pout s fokusom na očeta džalo žanra Marija Bava. Več o festivalu nam je povedala Maša Peče, vodja festivala.
Torej, drugi festival filmske groze Kurja Pout, ki ga letos posvečamo velikemu italijanskemu avtorju Mariju Bavi, smo se nekako odločili organizirati, ker je horror žanr, tako kot marsikater žanr, pa mogoče to zagrozljivo, ko velja še bolj, vedno nastajal nizko proračunsko v precej težkih pogojih, vsem pa so bili to avtori, so bili to pristopi, tehnike in tokovi, ki so imeli na nek način bolj proste roke za eksperiment in za neko bolj drastično, bolj transgresivno izrazje. Tako da so v marsičem predhodili tudi drugim filmom oziroma so se lahko pri njih zgledovali in se po njih učili potem tudi večji avtori. Ravno iz tega razloga smo se letos odločili, da se poklonimo Mariju Bavi, ki je lani praznoval 100-letnico svojega rojstva, pa se mu zato poklanjamo letos ob 101, ki ni čisto nič manj pomembna.
O veličini in protislovnosti imena Mario Bava Maša Peče.
Če spregovorim za trenutek o Mario Bavi, gre za človeka in filmarja polnega protislovi. Bil je zadnji veliki režiser tako imenovanega gotskega klasičnega hororja in obenem na nek način prvi modernist žanra v eni osebi. Bava je bil na nek način vedno obenem pred svojim časom in za njim. Oboje ga je sigurno tudi stal popularnosti, kakršno je bil malo za njim recimo deležen Dario Argento. Torej, Mario Bava je bil umetnik stare šole. V resničnem pomenu te besede bil je totalen filmar, bil je hkrati svoj kamerman, montažer, kostumograf, scenograf, predvsem pa mojster posebnih učinkov. In se je čist do konca svoje kariere tako oklepal na nek način starokopitnega načina snemanja filmov in ustvarjanja teh posebnih efektov, ki sega v same začetke filmske umetnosti ali pa takrat še obrti trika zabave. Torej, ravno te trik fotografije, tistih rudimentarnih optičnih in mehanskih učinkov, ki so ena sama kemija, fizika, kot rečeno optika, ampak po drugi strani je bil pa Bava tematsko, narativno, lahko rečemo mogoče tudi etično in filozofsko, radikalno progresiven, na momente transgresiven. Še posebej, če se zavedamo, da je horror film vsaj v 20. stoletju v prvi vrsti komercialen žanr.
Italijanski horor velja za arhetipski referenčni okvir danes komercialno uspešnega ameriškega, predvsem slasher žanra. Kako v tem referenčnem okviru razumemo Bavo džalo?
Vsi vemo, kako konzervativen, reakcionaren, kako na nek način adolescenten je ameriški slasher. Njegov modus operandi je enostaven, pomeni zločin in kazen. Zločin je vedno že vsak namik na svobodno spolnost. Se pravi, čist konkretno, kadarkoli se nek fant in dekle pojavita, zlezeta na zadnji sedež avtomobila ali v kakšno grmovje, se nemudoma pojavi ta morilska pošast, nek monstrum, da jo ne samo kaznuje, ampak celo prepreč. Ta spolni akt, tudi namenoma rečem fant in dekle, ker tu težko iščemo primere isto spolnih avantur. V drastičnem kontrastu s to moralistično mantro ameriškega komercialnega slasherja pa je bil Bava in potem za njim Argento, Fulci, Suave in tako dalje, je na nek način erotiziral celo samo smrt, samo mor, truplo žrtev.
Zakaj Bava še danes ježi poglede in dlake gledalcev?
Torej, Bava je ustvaril filme za odrasle, ali pa bolj rečeno dorasle, za misleče ljudi, sicer tudi obenem ljudi z občutkom za ironijo in humor. In morilska dinamika teh njegovih filmov odraža predvsem neko njegovo nihilistično percepcijo sveta, človekove utilitaristične, lakomne, zelo lahkomiselno destruktivne narave. In tako so morilec včasih so vsi protagonisti, slej ko prej pa potem tudi vsi žrtev. Poleg tega ni v Bavovih filmih nobenega tistega zadnjega dekleta, tiste kričeče Final Girl, torej Bavovi filmi so polni močnih, manipulativnih žensk in šibkih, manipuliranih moških. In seveda je za njih značilen tudi tisti slastni eksces in eksplicitnost, se pravi že omenjena estetiziranost umorov, kjer postane ključni element Bavovih džalov in džala na splošno potem kasneje. Torej, ne kdo je morilec, ne, kot v bolj anglosaški tradiciji tistih bolj empiričnih detektivk ali pa krimičev, ampak predvsem kako ta zalezuje in eliminira svoje serijske žrtve. Torej, Bava ni podcenjeval svoje publike, ni stregel vsaki njeni najbolj bazični želji in pričakovanjem. In to kljub temu, da je izpolnjevanje žanrskih pričakovanj, kot vemo, ena temeljna konvencija vsazga, ne samo horor žanra. Kot rečeno, ga je to zagotovo stalo tudi nekaj tega slovesa, ki pa se mu zdaj počasi vendarle vrača v svetu in upajmo, da z našo retrospektivo tudi pri nas.
Skozi drugačno perspektivo pa bo na človeka vsak dan pogledala razstava z naslovom Drugi družinski razlogi, ki se danes ob 19. večerni otvarja v galeriji P74. Kustos Paolo Tofolotti, ki je razstavo z istim naslovom, a glede na drugačen kulturni kontekst pripravil že v Pordenonu v Italiji, bo preko Lorenza Chiancia, Daniele Perega in Jake Vatovca, pa seveda tudi drugih predgledalca in v pomislek postavil koncept družine. Sveta trojica družine, ki nam jo uriva zahodna misel in uokvirja v neoliberalno-kapitalistični kontekst, namreč ni edini način bivanja, domovanja in ljubezni v človeški skupnosti. Aktualni problematiki, problemski konteksti cerkve, homoseksualnih parov in problema posvojitve so tisti, ki pojmu družine gotovo razširjajo slovarski pojem, katerega možnosti si do 5. maja lahko ogledate v Ljubljani.
Od Snežnika do Triglava, od študenta boli glava, joj!
Kulturne vam je servirala Anja.